Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan, slušate emisiju Oko Balkana, Radio Beograd 2, izdanje za 3. mart, emisiju koju priprema redakcija za svetsku scenu i susedne kulture, a koja je posvećena balkanskim i postjugoslovenskim književnostima. U današnjoj emisiji biće u fokusu dvoje balkanskih autora, dakle jedan turski pisac iz prve polovine 20. veka i jedna savremena rumunska književnica. Naša prva sagovornica je Danijela Popov, ona je prevoditeljka s rumunskog jezika iz Novog Sada, a razgovaramo povodom njenog prevoda romana, koji se zove Lizuška 11 godina, rumunske autorke Dojne Rušti. Naša gošća u emisiji takođe je i Maja Živković, urednica biblioteke Književni glasnik u službenom glasniku, i predstavit ćemo roman Madonna u bundi sa Bahatina Alija, turskog autora iz prve polovine 20. veka, u prevodu Mirjane Teodosijević. I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, razgovaramo o jednom delu koje pripada savremenoj rumunskoj književnosti. To je roman Lizuška 11 godina, Dojne Rušti, a naša sagovornica je Danijela Popov, prevoditeljka s rumunskog jezika. Ona se nalazi, to da kažem, u našem novosadskom studiju. Dobar dan, dobrodošla i hvala što si pristala na razgovor.
Saša, dobar dan, pozdrav za sve tvoje slušaoce, drago mi je što sam ponovo gost tvoje emisije. Hvala ti što posvećaš pažnju rumunskoj književnosti i prevodima sa rumunskog na srpski jezik. U poslednje vreme nešto intenzivno prevođena rumunska književnost, dosta toga je prevedeno i objavljeno, tako da baš mi je drago što se posvećuje tome pažnja.
U prethodni put smo razgovarali o romanu Mirče Eliadea koji ste prevela, Maitrej, odnosno Bengalska noć. Evo sad se malo vraćamo savremenoj književnosti, romanu Dojne Rušti, Lizuška 11 godina. Dojne Rušti je rumunska autorka, da tako kažem, starije srednje generacije, rođena 57. godine. Eto, kao i obično, predlažem na početku da ukratko predstavimo njenu biografiju, biografiju jedne prozaistkinje koja se zapravo bavi još i pisanjem scenarija i režijom.
Da, ja bih samo prvo htela da kažem da je ova knjiga Lizuška deo evropskog projekta, projekta Evropske unije u izdanju izdavačke kuće Štrik iz Beograda, a deo je projekta Od šivaće mašine do Facebooka. Dakle, time se obeležava dva veka evropske ženske književnosti, tako da žensko autorstvo je zaista ovde veoma dobro zastupljene. No, a sada ti kažem za Dojnu Rušti. Aha. Ona jeste jedna savremena srednja generacija, kako bih, kao što si ti rekao, žena koja je dobitnica brojnih književnih nagrada u Rumuniji, u Bukureštu, čak i zlatne medalje za poseban doprinos rumunskoj književnosti. Prevođena je na više jezika, jedan od poslednjih prevoda je čak i na kineski jezik. Značajna je zbog toga što je pokrenula mnogo pitanja, u stvari važnih socijalnih pitanja, o najviše marginalizovanim grupama, i u ovom romanu, ali ne samo u ovom, akcenat stavlja na decu i na probleme u vezi sa decom u savremenom društvu. Dakle, ona nije pisala samo o problemima, društvenim problemima u Rumuniji, nego oni mogu da se smatraju univerzalnim problemima.
Ovaj roman je objavljen izvorno 2009. godine, ako se ne varam, i za njega je Dojna Rušti dobila i više nagrada i preveden je na više jezika. U izdanju izdavačke kuće Štrik je objavljen zahvaljujući programu Kreativna Evropa Evropske unije, pa možda malo o recepciji ovog romana.
Ovaj roman jeste velik zbog toga što provejava pitanje dece i, kako da kažem, nasilja nad decom, ne samo u samoj porodici u odnosu roditelja prema deci, nego i odnosa čitavog društva i čitave društvene zajednice, od policije preko političara do prvih komšija i rođaka. Dakle, reč je o napuštenoj deci, o onoj deci koja zaista moraju sama da se brinu o sebi i koja nemaju baš mnogo mnogo mogućnosti da prosperiraju i da svoj život grade nekako uobičajenim, normalnim tokom ili bar onim tokom koji se pretpostavlja da je prirodan i normalan za decu.
To je relativno opsežan roman i sad u tom najužem jezgru jeste slučaj te jako maloletne devojčice iz rumunskog sela koja ima 11 godina, dakle Lize, Elize, čiji nadimak Lizuška, a to selo se nalazi svega na 25 km od Bukurešta. Međutim, šire gledano, to je jedan raširen slučaj pedofilije, kao što si sama rekla, odnosno nasilje nad decom, i koje je ostalo zapravo nekažnjeno, tako reći postalo deo običaja i svakodnevice. Na neki način kao da se iskenira ukupno savremeno rumunsko, ali ne samo rumunsko društvo. Evo kako bi ti opisala sve te tematske krugove romana Lizuška 11 godina Dojne rušti.
Inače je sama knjiga sastavljena i sačinjena iz tri celine sa epilogom. Ovde nije reč samo o toj devojčici i njenim drugarima, o Lizuški i njenim drugarima, to su deca od 11 i malo više godina. Tu se prave izvesni osvrti i na roditelje i na bake i deke koji su takođe imali istu ili sličnu sudbinu. Dakle, i Lizuškini roditelji su nesrećni, majka je žena slomljenog duha koja je rodila Lizušku već u osmom razredu, otac je alkoholičar koja je takođe plod jednog nasilja, odnosno i njegovu majku je silovao jedan čovek iz sela, tako da se to u stvari presipa, ta nesreća iz generacije u generaciju, i to je problem od koga prosto izgleda društvo ne samo na margini, nego generalno ne može da se otrese. Mi u vestima i danas čitamo i slušamo svašta o odnosu prema deci, o pedofiliji, o nasilju, o čemu god, o veoma lošem tretmanu dece, i čini nam se kao da je savremeno društvo toliko uznapredovalo u svakom mogućem smislu, ali u tom napretku zapostavilo negde samo dete.
Sad ne znam, palo mi je na pamet, kada se pročita jedan ovakav roman kao što je ovaj Dojne rušti, siguran sam da većina čitalaca pomisli da li je to zasnovano nekim dokumentarnim činjenicama ili je plot fikcije. Ne znam da li se upoznata sa tim, da li je Dojne rušti koristila neku dokumentarnu građu, odnosno novinski izveštaj, da li je to zapravo slika savremenog društva ili je malo pomaknuto u prošlost?
Bazirano je na istinitoj priči. Sad ja nisam došla baš do konkretne informacije da li se radi baš o jednoj devojčici koja je imala takvu sudbinu i njenih drugara, ali verovatno jeste ovo na osnovu i novinskih izveštaja i svih onih saznanja iz svakodnevice koja se sigurno i u Rumuniji tako susreću ljudi svakodnevno sa takvim pričama. Tako da ja verujem, u stvari znam da je na osnovu izvesnih dokumenata, ali ne znam da li je to baš zaista sudbina jedne devojčice, a roman je jeste nastao početkom 21. veka, tako da jeste to problem rumunskog društva, možda čak prenaglašen, utoliko što je nastao u tom ranom postkomunističkom periodu, kada su bili zaista raznorazni prevrati u Rumuniji nakon Čaušeskova, sva što se dešavalo, i sigurno je u želji da se obezbedi što bolji nekakav napredak i da se bolje živi, da su se deca negde u tome izgubila i zapostavila. Posebno što znamo da su, kada je Rumunija postala članica Evropske unije, otvorile su se granice i ljudi su pohitali van granica Rumunije, da Rumuna, u ostalom kao i nas, ima mnogo više u drugim zemljama, u Italiji, u Francuskoj, da su mnoga deca ostala, mislim da se o njima brinu bake i deke, rođaci, pa da. I da se niko o njima ne brine, eto tako.
Kada se čita roman Dojne rušti, ono što je mene zaprepastilo, i siguran sam da nisam usamljen u tom utisku, je eto u odnosu i na devojčicu Lizu, odnosno Lizušku, koliko starijih muškaraca je imalo seksualni, odnosno pristalo da ima seksualni odnos sa njom, dakle ta i razlika u godinama i definitivno svest koja je postala kod njih da to što rade nešto nelegalno, kažnjivo, nemoralno, odnosno nedopustivo na bilo koji način. A kao što si samo pomenula, to je slučaj sa drugim likovima, recimo jedne malo starije devojčice u odnosu na Lizušku, koju je praktično silovao potpredsednik opštine i koja je zatrudna sa njim, a sa druge strane imamo takođe nešto što je nažalost uobičajeno, a što zaprepašćuje, to je praktično blaga reakcija državnih institucija ili nereagovanje sve dok to ne postane skandal, odnosno dok mediji ne krenu da izveštavaju o tome, ali i sami mediji o tome izveštavaju kao nekoj vrsti spektakla, odnosno skandala. U drugom planu im je dalja sudbina, dakle, tih likova koji su ne samo omalovaženi, nego su i žrtve. Kako se po tvojom mišljenju ovaj roman postavlja prema tom celom kompleksu problema, odnosno kakvu sliku društva nudi?
Ja sam razmišljala isto na tu temu. S jedne strane, autorka je naravno kritički pristupila svemu. Samo to što je napisala knjigu već je jedna kritika društva, iznošenje na videlo činjenica, samih činjenica, odnosno stanje u društvu. Dakle, s jedne strane imamo kritiku, a s druge strane ona je iznosila tako jedan hladan dokument, kao da je pisala izveštaj, kao da je davala statistiku. To se recimo meni dopada, ali ni malo to njeno izveštavanje nije bez emocija. Ona kod svakog čitaoca izaziva vrlo teške emocije, dakle, nemoguće je da se čovek ne zapita. Ja prvo polazim od sebe, ja imam devojčicu koja sada ima 11 godina, znači moram krenuti od tog ličnog jednog aspekta i dok sam čitala tu knjigu, meni je bilo zastrašujuće, razmišljala sam o tome kako ja vaspitavam svoje dete, kakav ja imam odnos prema detetu, a kakva je sudbina ove dece. Dakle, i odnosa društva, o tome u stvari treba da pričamo. Pa odnos društva jeste veoma mlak i čini se kao da tu u stvari nikoga nije ni briga, kao da je to obično jedan materijal, da je dete jedan materijal nad kome se možemo iživljavati i da se sasvim podrazumeva da neće biti posledica i da je to samo jedan, kako da kažem, da je ta Lizuška i njeno društvo da su tereti tog društva i da sa njima može da se postupa tako kao sa nekim bićem koji svakako nema perspektivu.
Čuli ste prvi deo razgovora sa Danijelom Popov o romanu Dojne rušti, Lizuška 11 godina.
Altre abitudini alle tue latitudini, non ci sono margini per me, soltanto limiti meteorologici. Dalle mie parti nevica, sai com'è. Altre abitudini e altre latitudini, anche l'impossibile si avvererà. Ma dammi un attimo, fermati all'angolo, che magari snevica, chissà. E lascia al palo la tua automobile, sarebbe scomodo col traffico che c'è. Prendi un taxi con me, prendi un taxi, sarà come andare all'estero. Prendi un taxi con me, sopra il taxi sarà un pomeriggio insolito. Che l'autista lo sa, dove stanno lo sa, gli angoli più autentici. E ci piloterà fuori porta che fa sempre un po' romantico.
Nastavljamo emisiju Oko Balkana, Radio Beograda 2, sa Danijelom Popov, prevoditeljkom s rumunskog jezika, o romanu Lizuška 11 godina, rumunske autorke Dojne rušti. Ti si malo čas, Danijelo, pomenula i kompoziciju romana, tri dela plus epilog. Zanimljivo je u prvom delu, koji se zove 11 godina, da naporedo sa tom osnovnom naracijom, da je tako nazovem, imamo sećanje određenih likova na to šta se njima dešavalo kada su imali 11 godina, a to su likovi različitih generacija. Sa druge strane, imamo, nakon što se otkrije taj slučaj, dakle, masovne pedofilije, odnosno širenja sifilisa, da mi pratimo glavnu mladu junakinju, kako se ona nalazi u centru Centru za zaštitu dece od nasilja u porodici, ono što se dešava u njenoj samoj porodici. Pa evo prilike da se osvrnemo na ovu kompoziciju romana i na to šta je time Dojna Rušti postigla što je baš tako komponovala roman.
Tu se zaista prepliću se likovi različitih generacija, ali su svi predstavljeni u periodu, u stvari, kada su imali 11 godina. Dakle, tu je izvesni Grabulja. Dakle, Grabulja je neki 30-godišnjak. Otprilike, Petrak je stariji čovek u godinama, konkretno ima 67-68 godina. Zatim izvesna Vašljiva žena od 30-ak i nešto godina i Kristel, to je otac koji je 15 godina stariji od same svoje ćerke. Tu se prepliču njihove sudbine i upravo to tu se kazuje kako su njihove sudbine u stvari iste takve kakve sada imaju i deca o kojima se radi u knjizi. Zaista čini se kao da se to zlo i ta nesreća pretoče iz generacije u generaciju. Kao da nema kraja tom lancu nesreće i nevolje. Drugi deo knjige koji nosi naziv Sanitarkina lista, dakle radi se o jednoj sanitarki, ženi lekarki, odnosno medicinskoj sestri koja sebi daje mnogo što za pravo i kroz tu izvesnu listu ona se sveti svima onima koji su njoj naneli zlo ili koji su odbili u izvesnom smislu da budu njeni, da ih služe u nekom smislu. I to su dve paralelne priče, prati jedna drugu, ali je sve to toliko dobro iskombinovano, isprepleteno, da vi u stvari vidite kako se vrtite u jednom vrzinom kolu iz koga izlaza nema. I to je veoma teška priča i tu, recimo, kulminacija knjizi je jedno poglavlje koje se zove Mržnja, gde mi u stvari otkrivamo kroz mržnju te izvesne sanitarke koliko je nakupljeno jeda i koliko je težine nakupljeno u jednoj ličnosti, a u stvari ta izvesna ličnost je skup svih tih nesrećnih likova koji se javljaju u knjizi.
Potpuno se slaže, naravno, u fokusu i zloupotrebljena devojčica, odnosno sudbina napuštene dece, nasilje u porodici, onda nemar škole i zajednice, generalno nefunkcionalno društvo, pa i nekažnjeni nasilnici. I to se proizvodi jedan dosta mučan i tragičan utisak, odnosno atmosferu u romanu Dojne Rušti, ali čini mi se da postoji neki svetli trenuci, bilo u vidu otpora dece, gde kao u nekom omladinskom romanu oni se odmeću od kuće, žive pored reke, a s druge strane imamo i primere tih osjećajnih pojedinaca koji su ponekad u stanju da pomognu bez nekog ličnog interesa, mada i oni su, može se reći, ili nemoćni, poput učitelja Predujke, mada i on upisuje se kako je pristao na tu sitnu korupciju u toj lokalnoj sredini, odnosno taj lik Grabulje, starijeg muškarca koji kao da nešto osjeća za Lizu, mada i sam pada pod tu sklonost pedofilije. Kraj romana je i otvoren i neizvesna je budućnost pred Lizom koja želi da teži da nikome ne pripada i da živi bezbedna potpuno od fizičkog nasilja. Kako ti vidiš profil romana, odnosno ovo preplitanje trpljenja i otpora, odnosno te spirale nasilja uz neke momente nade?
Ta deca su prinuđena da trpe. Ona su pobegla od kuće iz razloga što im tamo zaista nije bilo dobro. Pored toga što je opisana sudbina devojčice naše Lizuške, opisana je prilično detaljno i sudbina ove njene drugarice koja je malo starija od nje, a koja se zove Truba, koja je zbog veoma, veoma loše situacije pobegla od kuće. E sad, njihove dve sudbine su najupečatljivije tu. Trubu je zatrudnela je sa, dakle, važnom ličnošću iz te sredine i nju služba za socijalnu zaštitu u trenutku pred porođaj sklanja sa ulice i kao pruža nekakvu negu. Mi ne znamo šta se dešavalo sa njom i ne znamo šta se dešavalo sa tim detetom. S druge strane, Lizuška je isto završila u domu gde postoji izvesni pokušaj pomoći, međutim i tamo se ona susreće sa tako jednim grubim ponašanjem kako osoblja, tako i svojih drugova, jer je ona već nosi etiketu da je prostitutka i da je čitavo selo zarazila sifilisom. No, Lizuška čini mi se da je samim tim što je baš u tom epilogu kada je imala mogućnost pred kraj da odluči da li će u jednoj situaciji da se vrati starom životu ili da ostane u domu za decu, odlučila da ipak ostane, jer nije mogla da se slikovito je to opisano, nije mogla da se odrekne svog kreveta pored prozora, zaštićena je tu, ima hranu, toplo joj je i prvi put u stvari u životu grubost koja je tu prisutna je mnogo manja od one grubosti koju je ona doživljavala od svojih roditelja. I ona vrlo lepo kaže, u stvari ne kaže, nego razmišlja, kada u posljednjem delu knjige, dakle Grabulja saznaje da je ona u tom domu i on donosi joj kroasan koji ona obožava i donosi je nekakve zelene cipelice koje liče na guštera, koje je jako bitan moment u samoj knjizi. Ona izlazi napolje iz doma, uzima taj kroasan, obuva te cipelice i postavlja samoj sebi pitanje da li će na jednu stranu ili će na drugu stranu i odlučuje da ipak svom životu pruži šansu da uči, da se obrazuje. Ja sam to tako videla, tako sam protumačila, da je želela da zatvori vrata starog života i da otvori sebi vrata neke perspektive i nečega što bi ipak u nekom smislu olakšalo i promenilo sudbinu.
I Danijela, za sam kraj, sad mi je palo na pamet jedno poređenje, odnosno asocijacija na drugi roman iz savremene rumunske književnosti. To je roman Florine Ilis, Dečiji krstaški rat, delom i zbog toga što likovi pripadaju sličnoj generaciji i iz njihove perspektive teče pripovedanje, a delom što je donekle dele taj, da tako kažem uslovno, aktivistički pristup u prikazivanju savremenog društva. Ne znam da li ti vidiš sličnosti ovog sa nekim drugim romanom, bilo u rumunskoj, bilo u našoj književnosti, i kako misliš da će ovaj roman koji je relativno skoro objavljen kod nas, na kakav prijem će naići?
Ja sam videla sličnost čim sam počela da prevodim, odnosno da čitam knjigu. Pala mi je na pamet ona davnašnja knjiga koja se zove Mi deca sa stanice Zu. Mi smo je čitali kao Mi deca sa kolodvora Zu, pošto smo kad smo bili mali imali samo taj hrvatski prevod. Tada je takođe bilo prisutno i pedofilija, ali je akcent u to vreme bio na drogama i na narkomaniji. Ja sam pravila tu poređenje, pošto je taj roman na mene kao neko mlado biće ostavilo veliki utisak, i pravila sam tu paralelu i shvatila sam da u stvari u rasponu od nekoliko decenija razlike nema. I da je, ako se zaista društvo ne bude veoma, veoma jako angažovalo oko statusa i pitanja dece i dečije daljeg života, dece perspektive dečije, mi ćemo se zauvijek vrteti u nekoj magli i nećemo samima sebi moći da pomognemo, jer ako imamo decu koja su toliko nesrećna, ne možemo očekivati ni naše društvo da bude dobro, i ako se ta nesrećna deca budu pokušavala da se uklope u savremeno društvo i u generalno da se druže sa decom, neminovno je, mada ne fair, da će da ta deca nekako a priori i posteriori imati problem u životu, biti nesrećna. A ovaj roman jeste jako, jako dobra opomena, kao što je nekad i ta knjiga Mi deca s kolodvora Zu bila opomena, pa ne znam baš koji je pomak u tad napravljen u odnosu na tu nekakvu generaciju, ali ja se iskreno nadam da će Lizuška da protrese kako rumunsko, tako i naše društvo, a i gde god da se čita, ovo je jedna velika opomena i potreba za otrežnjenjem.
Danijela, puno hvala na ovom razgovoru.
Hvala i tebi, i nadam se da smo uspeli barem malo da slušaocima nametnemo jedan problem koji jednostavno moramo prvo kod kuće da rešavamo, posle i šire.
Jedno podsticajno delo iz nama susedne književnosti, to je roman Lizuška 11 godina Dojne rušti, izdanje izdavačke kuće Štrik iz Beograda, a sa nama je danas u emisiji Oko Balkana bila naša sagovornica i gošća Danijela Popov u novosadskom studiju, prevoditeljka s rumunskog jezika.
Yo que fui del amor ave de paso, yo que fui mariposa de mil flores, hoy siento la nostalgia de tus brazos. De aquellos tus ojazos, de aquellos tus amores, ni cadena ni lágrima me ataron, mas hoy siento la calma y el sosiego. Perdona mi tardanza, te lo ruego, perdona el andariego que hoy te ofrece el corazón. Hay ausencias que triunfan, la nuestra triunfó. Amémonos ahora con la paz que en otro tiempo nos faltó. Y cuando yo me muera, ni luz, ni llanto, ni luto, ni nada más, aquí junto a mi cruz, tan solo quiero paz, solo tu corazón. Si me niegas tu amor, buscaré en otros labios la fuerza de tu calor, y en silencio dirás una plegaria, y por Dios, olvídame después. Ay, ay.
mariposa de mil flores. Hoy siento la nostalgia de tus brazos, de aquellos tus ocasos, de aquellos tus amores. Ni cadenas ni lágrimas me ataron, más hoy siento la calma y el sosiego. Perdona mi tardanza, te lo ruego. Perdona el andariego que hoy te ofrece el corazón. Hay ausencias que triunfan y la nuestra triunfó. Amémonos ahora con la paz que en otro tiempo nos faltó. Y cuando yo me muera, ni luna, ni llanto, ni luto, ni nada más. Aquí junto a mi cruz, solo quiero paz. Ay, ay, solo tu corazón. Si me niegas tu amor, buscaré en otros labios la fuerza de tu calor. Y en silencio dirás una plegaria. Y por Dios, olvídame después. Ay, 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 solo tu corazón. Si me niegas tu amor, buscaré en otros labios la fuerza de tu calor. Y en silencio dirás una plegaria. Y por Dios, olvídame después. La viva cupira lo cupa pica la bacala papa papi quiero pi. Iramba pipi caca papi quica caca papi tita caca papi. Y papa qui papa qui papa pica.
I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, imam to zadovoljstvo da najavim svoju sagovornicu, gospođu Maju Živković, urednicu u izdavačkoj kući Službeni glasnik, a razgovarat ćemo o jednom balkanskom piscu, o jednom turskom piscu iz prve poline 20. veka koji se zove Sabahattin Ali, odnosno njegovom romanu Madonna u bundi, koji je objavljen, možemo da kažemo i nedavno, odnosno krajem prošle godine, a koji je prevela profesorka Mirjana Teodosijević. Gospođa Živković, na početku dobar dan i hvala vam što ste pristali i pod ovim okolnostima da dođete u studiju i razgovaramo o ovoj knjizi.
Dobar dan, hvala na pozivu. Zadovoljstvo mi je da popričam sa vama o ovom piscu i njegovom delu koje će eto biti predstavljeno kod nas. Nakon mnogih prevoda u Evropi, evo i kod nas se pojavio prevod, izvanredan prevod profesorke Teodosijević.
To se pojavio u vašoj biblioteci Književni glasnik, pa bih vas odmah pitao šta je vas kao izdavača motivisalo i vas kao urednicu da objavite roman jednog turskog pisca koji praktično pripada prvoj polovini, dakle pre skoro 100 godina je objavljen, i posebno me zanima u kontekstu ove emisije koliko vas u glasniku zanimaju balkanski pisci, a slobodno možete da pomenete još neke imena u ovoj biblioteci.
Prvo interesovanje, prvi pomen koji sam naišla ovog pisca je naravno sve tragom engleskog prevoda koji je bio 2016. godine i koji je izazvao ogromno interesovanje u naravno pošto je engleski jezik u pitanju, a kasnije italijanski prevod 2019. godine. Imala sam priliku da pročitam nekih prvih nekoliko stranica. Prvo što me je sasvim iznenadilo i oduševilo jeste neka, ja sam to mislila tada u tom trenutku da je to nekako savremeno. Bože, kako savremeno piše čovek 40. godina, još iz Turske, pa znamo imamo te predrasude prema samoj zemlji porekla. I onda me u stvari kasnije sam shvatila, to nije savremenost, to je svevremenost teme, to je neki lagani i ležerni pristup psihološkom tipu junaka, uvođenje samo tog psihološkog tipa junaka koji on očigledno i u drugim svojim delima veoma ceni i hoće da predstavi ljudima koliko je tih tihih čutljivih ljudi među nama na koje mi ne obraćamo pažnju i šta se sve dešava u njima. To je mene podstaklo, naravno, zainteresovalo me za Alija i za njegovu knjigu. U našoj biblioteci balkanske književnosti nisam sigurna da su dovoljno predstavljene. Ne možemo da kažemo da ne postoji neko interesovanje. Međutim, i sa, znate kako je stanje na književnom našem tržištu, to su knjige koje će stajati dosta dugo, koje će naći neke retke možda čitaoce koji će moći da otkriju te svetove. Međutim, imamo mnogo divnih izdanja u toj biblioteci i mislim da se trudimo da otvorimo oči i da gledamo šta sve postoji u književnom svetu, koje su teme sada koje preokupiraju današnjeg čoveka. Imamo, na primjer, jednu divnu knjigu, da kažemo, nemačkog pisca, zato što sada živi u Nemačkoj, to je Abbas Hider. On je irački prognanik koji je na jedvite jade došao do Nemačke i spasio se, koji piše na nemačkom jeziku o svom iskustvu. On nastoji da duhovitošću ublaži tu strahotu koju je prošao dok nije došao do Berlina. Imamo Reginu Šer, izvanrednu nemačku književnicu koja je 2014. godine u svojoj 60. godini objavila prvi roman, koja se bavila dugi niz godina se bavila istraživanjem stradanja nemačkih Jevreja. I ta knjiga, kad mimo teme koja je najviše posvećena ljudskom sećanju i prećutkivanju, mimo teme, to je jedno takvo pravo autentično uživanje u čitanju. To preporučujem svima. Sada imamo, naravno, smo objavili u istoj biblioteci i drugi njen roman, Bog stanuje u Vedingu. To su, na primjer, neki od autora koje bih mogla da preporučim našim čitaocima i vašim slušaocima.
Rekli ste, interesovanje postoji i za balkanske pisce, svakako tu, ne znam kako sada funkcioniše, je onaj otkup u bibliotekama, mi možemo svoje strane samo da preporučimo i ovaj roman Sabahatina Alija, koji živi od 1907. do 1948. godine, dakle došlo je do njegove prerane smrti, kako i prevoditeljka kaže, pod nerazjašnjenim okolnostima kada je probao iz Turske da prebegne u Bugarsku. Pripada redu, dakle, reprezentativnih autora turske književnosti iz prve poline 20. veka. Ja sam u ovoj emisiji imao priliku da čitam još neke prevode turskih pisaca iz tog perioda, recimo Ahmeda Hamdi Tanpinara, Jakuba Kadrikara Osmanoglu, Pejami Safu. Znam da je Sabahatin Ali se ostvario, jer pored romana pisao i poeziju, pripovetke i jednu dramu. Pa evo, malo za početak da ukratko predstavimo njegovu biografiju.
On je rođen 907. godine, znači taj ceo njegov formativni period detinjstva i mladost do 23. godine, kad se završio Turski rat za nezavisnost, je protekao u tim istorijskim previranjima. On je školovanje započeo po starom sistemu i onda je bio jedan od onih koji su izabrani 20. neke godine, koje je Tursko ministarstvo prosvete izabralo da sa 21. godinom da ode na školovanje, četvorogodišnje školovanje u Nemačku, jedan od 15 stipendista, mladih ljudi koji su trebali da te korenite reforme, znači u oblasti kulture i jezika, da sprovode u svojoj zemlji. Međutim, on se vraća iznenada posle godinu i po dana, vraća se iz Potsdama i počinje da radi kao učitelj. Već tada, nedugo nakon toga, posle neke prve satirične pesme 33. godine, biva zatvoren nekoliko meseci. Njegova je odluka da bude iskren, realističan, u književnosti iskren, realističan, objektivan. Međutim, očigledno je da su samo hvalospevi bili poželjni i prihvatljivi. Znači, svaka objektivna vrednovanje stvarnosti kroz njegove, koje se prelamalo naravno kroz njegovo delo, je bilo dočekivano na nož i on je na kraju, posle više hapšenja, na kraju došlo do te njegove tragične sudbine. Međutim, on je ipak i pre svega toga radio je kao državni službenik. Bio je jedan od osnivača direktorata za prevode. Pored svega svih tih prepreka koje su pred njega postavljene, on je bio izuzetno vredan kulturni radnik, jer je shvatao da ipak pored svega i pored tih brzih promjena koje su možda izazivale tako turbulencije u društvu, da i pored tih brzih promjena da ne treba nikako da se zatvara ni književnost, ni kultura, ne treba da se zatvara u sebe, ne treba da bude sama sebi sudija, ona treba da što više te veze sa inostranstvom i što više da se otvori prema celom svetu. ne samo prema zapadu, nego prema celom svetu, da bude otvorena. Tako se on preko nemačkog jezika, koji je naučio za tih godinu i po i koji je posle predavao u turskim školama, bavio se prevođenjem nemačkih pisaca i bio je vrlo plodan prevodilac. Prevodio je Kleista, voleo je veoma nemački romantizam. Preko nemačkog kao jezika posrednika se upoznao sa ruskim klasicima. Naprimjer, kod njega je u trenutku smrti posljednja fotografija, nađeno je jedna Balzakova knjiga i nađen je Evgenij Onjegin u nemačkom prevodu. Tako da je on bio jedan izuzetno obrazovan intelektualac i u svojim delima, iako jeste on, kako kažu, jedan od začetnika socijalnog realizma, ne socijalističkog naravno, socijalnog realizma, njegove interesovanje i teme koje je pokrivao su mnogo šire od toga.
Čuli ste prvi deo razgovora sa Majom Živković, urednicom u izdavačkoj kući Službeni glasnik iz Beograda.
Don't you know, talking about a revolution sounds whisper. Don't you know, talking about a revolution sounds like a whisper. While they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know, talking about a revolution sounds whisper. Poor people gonna rise up and get their share. Poor people gonna rise up and take what's theirs. Don't you know you better run, run, run.
Nastavljamo emisiju Oko Balkana, Radio Beograda 2. Naša sagovornica danas je Maja Živković, a sa njom razgovaramo o romanu Madonna u bundi turskog pisca Sabahattina Alija. Gospođo Živković, meni je zanimljiva kompozicija i ta činjenica da narator nije u isto vreme i glavni junak. Narator zapravo je u drugom planu. On je praktično čitalac dnevnika koji igrom slučaja nalazi svog starije kolege iz banke, Raif Efendije, a koji on vodi o svom boravku u Berlinu 20. godina. I zapravo tu je ta, kako ste i pomenuli, ljubavna priča između mladog Raifa i Marije Puder, koja je svestrana umetnica. Ona je s jedne strane slikarka novog talasa, kako bismo rekli, odnosno nove umetnosti međuratno u tom periodu. S druge strane, ona je muzičarka, nastupa u kabareu, to je Berlin Weimarske republike, koga znamo iz različitih knjiga, opisa, pa eto i filmova poznati i kabare, dakle grad veoma dinamičan, milionski grad u tom periodu. I meni je možda i najzanimljivije u ovom romanu opis te atmosfere jednog živahnog gradskog života u Berlinu, ali naravno i sam zaplet, odnosno odnos dvoje likova. Eto, možda malo da se osvrnemo na tu kompoziciju gde praktično imamo priču u priči, odnosno roman u romanu i prikazivanje i Berlina, ali i Ankare, gde živi Raif Efendija, odnosno i sam narator.
Pa okvirna priča jeste, znači počinje kada taj mladić upoznaje Raif Efendiju i kada je zapanjen time kako Raif Efendija, tako pametan, načitan i obrazovan čovjek koji savršeno zna svoj posao, trpi ugnjetavanja i ponižavanja od svih, od svojih kolega, od šefova u svojoj porodici. I njega prosto kopka da otkrije šta je to, šta taj čovek krije. Vodi da se bliže upozna sa njim, tako da tu imamo čak i, dobro, tu imamo malo prikazan taj neki društveni okvir same Ankare, imamo ono sa čime možemo da se poistovetimo, to su ljudi koji ostaju bez posla. To je jedan sasvim savremeni, modern prikaz zbog toga što nema nikakvog direktnog, nema nekog ukazivanja na krivce izvan samih junaka, što je veoma zanimljivo. Znači, ne krivi se društvo. Taj junak proživljava svoju nezaposlenost kao neki svoj usud, kao nešto sa čime se on bori. Tu nema. Znači, veoma je diskretan. Autor je veoma diskretan, mislim na Alija, jer apsolutno ne želi da umanji tim nekim direktnim uplivom stvarnosti ili neko svoje tumačenje stvarnosti ne želi da da. Znači, to se sve odvija u samom romanu, u odnosu koji se gradi između ta dva čoveka i otkrivanju. Jedan čovek otkriva drugog čoveka u tome. To je suština ovog romana i lepota ovog romana, znači ne u nekoj društvenoj kritici. Po tome on jako je jedan od začetnika socijalnog realizma, više je to na kraju bila i neka kritički realizam i psihološki realizam. To je lepota ali je i po tome on prevazišao ne samo okvire turske književnosti, a nagovestio i po onome što se otkriva da je taj njegov roman u romanu, to jest dnevnik ili zapisi u svesci Raif Efendije, to je kao neki palimpsest. Naprimjer, tako nešto je napisano i pošto je Sabahattin Ali poznavalac nemačke književnosti, njemu nije moglo da promakne da je, na primjer, Venus u krznu, Venera u krznu, delo
von Mazoha
jeste, imaju istu građu. Znači, to je palim. Ispod ovoga romana krije se mnogo znanja, mnogo erudicije. I tu se, naravno, kasnije govori o Vajmarskoj i Nemačkoj, ali i o atmosferi u samom društvu, gde on to najbolje, Raif Efendija, najbolje osjeća u pansionu. Znači, među tim malim ljudima. I on nam priča o tome kako se atmosfera gradila nezadovoljstva, frustracije, osujećenosti Nemaca zbog poraza u Prvom ratu i spremanje za drugi rat. On to piše i znači to je i suptilno se gradi neku kritiku društva. Iako ne sme otvoreno, jer je zbog toga dosta propatio, pa eto, piše ljubavni roman, ali isto priča o tome.
Podsjetio nas je i da je Turska bila saveznica Nemačkoj u Prvom svjetskom ratu i da deli tu zajedničku sudbinu posle Prvog svjetskog rata onih koji su
poraženi. Ima više ironičnih osvrta na tursko-nemačku saradnju.
Ali ipak rekao bih da je centralni odnos između Raif Efendije i Marije Puder, odnosno njihova ljubav, ja namerno ne bih da otkrivamo rasplet, to treba prepustiti samim čitaocima, ali možda se pomene, mene to podsjetilo na onaj romantičarski koncept ljubavi koja je ona jedna, jedina tokom života sažižuća, jer mi na samom početku, kao što ste lepo opisali, upoznajemo Raifa Efendiju koju niko ne ceni, ali koji je pomalo kao slomljen čovjek koji kao da živi po nekoj inerciji. Oni se praktično upoznaju tako što Raif Efendija, koga je otac poslao u Nemačku da izuči sapundžijski zanat, da bi posle nastavio porodični posao, zapravo njega još i u Turskoj privlače književnost, jako voli da čita, u Nemačkoj to nastavlja, onda obilazi izložbe takozvanih novih umetnika, tako da njega umetnost privlači i upravo taj portret Madone u bundi, čiji je Marija Puder autorka i koju sreće na toj izložbi, ne znajući da je to ona, kasnije i u kabareu. Kako se vama čini priroda tog odnosa, odnosno te ljubavi, i zašto mislite da se Sabahattin Ali opredelio za jedan tako melanholičan i tragičan kraj?
Mi upoznajemo Raif Efendi, on i priča o sebi i o tome kako su ga često u porodici smatrali za zanesenjaka. On je više opsednut čitanjem i s tim svetovima koje upoznaje čitajući nego realnošću u kojoj se nalazi. I prvi utisak njegov kad dođe u Berlin, zar je to to? Zar je to taj grad, veliki grad o kojem sam ja čitao? I kaže, prvi put sam tada shvatio da realnost nikada neće nadmašiti snove. Znači, on je potpuni zanesenjak i tu su dobro primetili da između Marije Puder i Raifa da je potpuno obrnut taj muško-ženski odnos. On je pasivan, ona je aktivna. Ona predvodi, on je samo slepo je prati. Zato što i kaže, naravno, i da su mu prigovarali u porodici da je trebalo da se rodi kao žensko, zato što nema taj aktivni princip kod njega. Znači, on je već od početka sklonije padu, što se kaže. On je već je takav po prirodi svojoj i ima dosta referenci u sam književnih referenci koje se provlače dva puta se, kada sam Raif govori o svom odnosu sa Marijom. Imate jedno pominjanje pripovetke Turgenjevde, Klara Milić, kasnije Nepoljubljena usta nemačkog pisca. I tu se tačno već je nagoveštaj kako će da se završi ta njihova priča. Tu nema, znači, od početka nema nikakve iluzije da će to, da će tu da bude neki happy end. Previše je tu prepreka koje, naravno, će iskrsnuti u jednom trenutku. Tako da je taj njihov odnos je, i naravno i Kleist se pominje, da. Jezero Banzet. Prošarana je cela knjiga sa tim nekim intertekstualnim, i u tome je, naravno, Ali ovaj majstor, sa intertekstualnim aluzijama i upućivanjima na to šta će sa njih dvoje da se desi. Ona je, iako on u njoj vidi ženu koju je očekivao od svoje osme godine da će upoznati, i on je ta neka granica, zamagljenost između stvarnosti i umetnosti, i tu se gubi, zato što on nju doživljava kao lik sa portreta. Ona nije prava žena, ona je portret u stvari, ona je prikaza neke idealne žene koja će njemu da otkrije njegovu dušu na kraju. To je.
I gospođo Živković, ja sam pripremio još jedno pitanje za vas. Vi ste delimično odgovorili na njega, rekli ste da je ovo pre svega psihološki roman, sa čim se ja potpuno slažem, mada ima i te socijalne momente. Pomenuli ste atmosferu pansiona gde Raif Efendija boravi u Berlinu, koja mene podsjetila recimo na Balzakovljeve romane, doduše iz 19. veka, baš po tim portretima usputnih sporednih likova, njihovoj slučajnoj interakciji, delimičnom otkrivanju pojedinačnih sudbina, ali se posredno govori i o duhu epohe, odnosno atmosferi toga doba. S druge strane, znamo za Mariju Puder da je češkog, odnosno češko-jevrijskog porekla, a znamo i što će se desiti nakon dolaska nacista na vlast, posebno sa Jevrejima u Nemačkoj, što ona, eto, da tako kažem, pomalo cinično, srećom neće doživeti. Koliko ipak ovaj roman i u tom smislu, naravno tu je i atmosfera u Turskoj, ono što će se desiti s Raif Efendijom kad mora da se vrati kući, kad njegov otac umre, odnos sa braćom ili odnosi u toj brojnoj porodici koji žive u jednom neadekvatnom stanu, odnosno uslovima u Ankari. Koliko ga možemo razumeti kao društveni roman u tom smislu, jeste to okvir za ovu glavnu priču, ali na neki način i kao roman pomoću kojeg i saznajemo zapravo kako se živelo u to doba.
Da, naravno, nažalost, saznajemo da se nije živelo ništa drugačije nego danas. On je jednostavno čovjek koji se ne snalazi. Kad kažete on se snašao, Raif Efendija nije čovjek koji se snalazi. I tada kao i sada. On se u stvari i prvo zbog tog kraha ljubavnog, zbog i svojih unutrašnjih lomova, zbog toga što je on nije imao poverenja u Mariju i zbog toga što je optuživao, ne znajući ništa o njoj, što je optuživao za prevaru, i onda je ona je bila, prevarila ga je Marija, šta da očekujemo od drugih, svi će me prevariti. On se tu povlači i nakon tog tragičnog otkrića, on smatra život kao zatvor. Znači, on je već sam sebi odredio kaznu. On i pored svog intelekta dopušta da viču na njega na poslu zato što smatra da je on to zaslužio. Znači, on je u zatvor. On je sam sebi odredio kaznu, on se samo kažnjava. A što se tiče društvenih okolnosti, naravno i to što se pominje njeno jevrejsko poreklo nije slučajno. I sam Sabahattin Ali je imao mnogo dodira sa Jevrejima koji su bežali iz Nemačke u to vreme, među kojima su i čuveni profesori koji su učestvovali u reformi Turskog univerziteta, tako da je i znao sve te okolnosti i pozadinu tog njihovog bega, tako da su sve to neke suptilne, lepo iznijansirane, divne neke reference koje, eto, možemo da vidimo, a ništa to ne opterećuje samo delo, jer je to umetnost. Da. Bez obzira na sve te što je on utkao i svoju neku prošlost i tursku prošlost i istoriju, to je sve nenametljivo, to je sve služi svrsi pričanja, što jeste, znači, jedne naracije, to je umetnosti. On je lepo govorio o umetnosti kada su ga pitali, hteo je da umetnost bude društveno angažovana, ali na način da podstakne u ljudima želju da se probude, da otvore oči, da budu, da streme nečem boljem, lepšem i više.
Gospođo Živković, puno vam hvala na ovom razgovoru.
Hvala i vama.
Naša sagovornica je u emisiji Oko Balkana bila gospođa Maja Živković, urednica u službenom glasniku, urednica biblioteke književni glasnik, u okviru koje je objavljen roman Sabahattina Alija, Madonna u bundi, koji iskreno preporučujemo vašoj pažnji.
Me voy para siempre, un paso fuerte, un paso hacia adelante. Dos pasos me voy sin mirarte, tan lejos pisé. Dos pasos y ya te olvidé. Tres pasos ya son hacia el este, el sur, el oeste. Tres pasos creo mucho me parece.
Y cuando volverá,
je ne reviendrai pas.
Cuando volverá,
je suis si loin déjà.
Cuando volverá, un día o jamás. Y cuando volverá,
je fais le premier pas.
Cuando volverá,
tu ne m'attends pas.
Cuando volverá, un día o jamás.
Cuatro pasos quiero acordarme, cuatro pasos ya sé. Tú me quisiste, yo te quise. Cinco pasos ya sin perderme, tanto me alejé. Cinco pasos y te perdoné. Seis pasos ya son casi siete, contar más no sé. Mil pasos y más me quedo de pie.
Nalazimo se na kraju još jednog izdanja emisije Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcije za svetsku scenu i susedne kulture, izdanje za 3. mart. Danas ste mogli da čujete prevoditeljku s rumunskog jezika Danijelu Popov, koja je govorila o romanu Dojne rušti, i urednicu službenog glasnika Maju Živković, koja je govorila o turskom piscu Sabahattinu Aliju. Današnju emisiju Oko Balkana pripremili su, kao snimatelji bili su Goran Ivković i Ljiljana Arsić, muzička urednica Karolina Živanović, a moje ime je Saša Ćirić. Prijatno uz Radio Beograd 2.
Mil pasos y más me quedo de pie.